Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020-228-555, 068-410-045, e-mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo druženje kroz emisiju Pitajte sveštenika. Naš večerašnji gost je protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilovgradski. Oče, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete sa kako nama, tako i sa gostima, koji nas, sa slušalcima koji nas prate na talase našeg radija.
Bogu da zablagodarimo što nas je sa visine stvorio i na zemlji dao kroz ovo oploćenje njegovog sina, da se i mi radujemo jer je centar zemlja. Dakle, tu se desilo ovo oploćenje Boga Logosa, tako da i mi na zemlji osjećamo tu istu radost, jer zemlja i nebo su u ličnosti Hristovoj postali jedno. Tako da njemu treba uvijek blagodariti i prinositi slavu Bogu jedinom Trojici.
Oče, uvijek emisiju započinjemo tumačenjem današnjeg evanđelja. Ono koliko ja znam, nisam teolog, jeste da je to 11. nedelja po duhovima. Pa eto da nam malo to više približite ovako nekako slušnije, što bi rekli s mirom. Jeste da smo jutros u crkvi svi slušali evanđelje, ali evo možda i nekih detalja zanimljivih koje možda i vi kao sveštenici nemate vremena baš da tokom besjede na liturgijama prozborite.
Da, blaženo počevši patrijarh Pavle koji je osveštao rad, odnosno ovaj radio 1998. godine upravo na praznik duhova, je govorio da sveštenik koji besedi do 7 minuta je svet, a preko 7 minuta je svet narod koji ga sluša. Tako da i mi u crkvi se trudimo da te besjede budu sažete, da narod razumije, a Gospod je govorio u pričama, tako da većina onih evanđelskih perikopa, dijelova, dakle evanđelja, su kroz priče i one su ostale jasne. Današnje evanđelje nam govori o čovjeku caru koji je želio da se razračuna sa svojim slugama. Gospod namjerno u evanđelju kaže čovjek car, govoreći ne prosto car, jer je veće dostojanstvo čovjeka od cara. Car je služba, sveštenik je služba, ljekar je služba, a čovjek je nešto najveće, ono je kruna stvaranje Božjeg i na brojanici stvaranja. Bog je posljednjeg stvorio čovjeka i sve što je stvorio, i biljni i životinski svijet i sve ljepote i krasote i doline, stvorio je radi čovjeka. Zato i kaže čovjek car. I tražeći od svog sluge 10.000 talanata, što biješe ogromno bogatstvo, taj sluga koji nije to mogao da mu vrati, nije mogao da traži od drugih slugu, našao se u jednom nezavidnom položaju, i kada su ljudi u nezavidnom položaju, oni traže prosto milosti. Milosti koja nam često puta nedostaje kada su drugi u odnosu sa nama, ali kada smo mi u nevolji, onda molimo onoga koji ima vlast, a Bog je taj koji ima vlast, i taj sluga pade na koljena i reče da mu se oprosti, da sačeka, da će on to sve vratiti. I Bog koji je milostiv, koji vidi nevolju ljudsku i koji ne želi da se sladi tom nevoljom ljudskom, nego želi da pomogne čovjeku, Gospod mu oprašta sve to. No, sada se u evanđelju dešava neobičajni obrt. Umjesto da srce tog čovjeka kome je Bog oprostio postane još 10.000 puta, 100.000 puta milostivije, u njemu se nije desila promjena srca, samo promjena dužničko-povjerilačkih odnosa, dakle on više na svom kontu nije imao taj dug, Bog mu ga je oprostio, i umjesto da jednom njegovom drugaru koji mu je bio dužan oko 100 groša oprosti to kao što je Bog njemu velikodušno oprostio, on ga stade proganjati i kinjiti zbog tog svog duga, i na njegovu molbu da će mu vratiti, on ga je zaista maltretirao. I kada su to ljudi vidjeli, a tamo se kaže kada vidješe sluge, sluge mogu biti i anđeli, anđeli su naša nebeska i vječna braća i sabraća koji sve vide, svaki čovjek kršten ima svog anđela čuvara, tako da ništa što radimo u našem životu, i to je najveća zabluda ljudi koji ne vjeruju Boga, što misle da će nešto skriti od očiju Božjih, a ima ona narodna zaklala se zemlja raju da se tajne sve doznaju, doznao se i za taj loš odnos onoga sluge kojima je oprošten ogroman, ogroman dug, a zbog 100 groša on je stao da muči svoga prijatelja, i onda mu je Gospod rekao: zli sluga, zar nisi i ti trebao da oprostiš kao što sam i ja tebi oprostio? I bacio ga je dakle u tamnicu, a ta tamnica je upravo stanje duše onoga čovjeka kojemu je Bog sve oprostio, oprostio toliki dug, a on nije htio da oprosti svome bližnjemu. Imamo u Oče našom, u molitvi Gospodnjoj koju nam je otkrio kroz Sveto pismo, upravo jedan dio koji mi hrišćani nekako olako pređemo kada kažemo: i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, mi sami sebi, i to je jedan ugovor koji treba svaki čovjek svakodnevno da se prisjeća, da smo mi obećali Bogu da ako mi oprostimo drugima, da će i Bog nama oprostiti. Isto tako, ako mi ne oprostimo drugima, ne možemo očekivati ni Bog nama da oprosti. Dakle, mi hrišćani sami sebi prepisujemo i pripisujemo da ako mi ne oprostimo, neće ni Bog nama oprostiti. Dakle, mi sami sebi potpisujemo krivicu. Zato je evanđelje puno praštanja, puno poziva da oprostimo jedni drugima kako bi i Bog nama oprostio. E, to je smisao ove evanđelske priče, da prilikom praštanja Božjega, kad neko nam bližnji sagriješi, da se sjetimo koliko nam je puta Bog kroz život oprostio, koliko životnih situacija nas je Gospod izvukao, samim tim što smo jutro dočekali izlazak sunca zdravi i uveče kada legnemo, što nam je Bog dao zdravlje, za nije to božanska milost? Pogledajte, danas su pune bolnice, puno je mladih ljudi koji boluje, makar na tome da zablagodarimo Gospodu, a ima toliko toga što nam Gospod čini. Tako da sa te strane moramo da smo blagodarni Bogu, i upravo je Evharistija služba blagodarnosti, sveta liturgija, svake nedelje prilika da Bogu kažemo: hvala ti, blagodarim ti. Možemo to mi uraditi i kući, ali kući nemamo dodir sa Sinom Božjim, nemamo tijelo i krv Hristovu, to možemo samo u crkvi, na svetoj liturgiji gdje je prisutan vladika ili sveštenik i obavezno narod koji kroz to amin daje toj službi punoću.
Hvala Oče na ovom tumačenju. Sada drugo pitanje koje je, ajde opet da kažemo, u uvodu naše emisije, jeste praznik kojem smo u susret, a to je usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Znamo da je taj dan posni dan, pa zašto je to tako, koja je važnost tog praznika, dajte nam to malo približiti.
Da, to je Sveti Otac Justin, svetitelj naših dana, nazvao drugim velikim petkom, zato što je najveći pravednik, onoga koga je, najveći koga je žena rodila, tu pohvalu je su izgovorila sama Gospodnja Spasiteljeva usta, da je Sveti Jovan bijaše pravednik, i upravo kroz Iroda, sina onoga Iroda, koji je, za čije vrijeme su stradali vitlejemska djeca i koji je nanio toliko zala i od zlog oca još zli izdanak, on je uzeo ženu brata svoga Filipa, i Sveti Jovan Krstitelj se pobunio time, rekli bi današnjim jezikom, i on se bavio politikom, da nam oprosti Sveti Jovan, ali prosto miješanje unutarnje stvari dvora nije dozvoljeno iz ugla onoga koji vlada, jer onaj koji vlada za sebe misli da je Bog, da je bezgrešan. Sveti Jovan je, braneći evanđelski moral, evanđelsku pravdu, dostojanstvo žene svoga rođenog brata, brata žene Filipa, dakle da ona ne može biti žena Irodova, upravo zbog toga je zaglavio u tamnici, proveo je u tamnici neko izvjesno vrijeme, onda na jednom od gozbi pirova, kada se Irod napio, on je u toj egzaltaciji svojoj rekao svojoj ćerki Solumiji da ište od njega pa makar i pola car, što god, da zaista da će on kao svoje ćerki, kao dobri otac ispuniti, a ona je pitala svoju majku Irodijadu šta da traži, ona je rekla na tanjiru glavu svetog Jovana Krstitelja. Strašna riječ, Irod nije htio da povuče svoju riječ, iako mu je negdje bilo žao jer se plašio od naroda, jer se svetoga Jovana držahu za velikoga i jeste zaista veliki prorok, i on je ispunio tu svoju zlu namjeru. Na kraju ih je postigla kazna, u bijedi su proživjeli Solomiju. Solomija je pod ledom završila svoj zemaljski život, što pokazuje da ipak krajnja pobjeda dobra je nešto u što mi hrišćani treba da vjerujemo. Kako je moja baba govorila, čini dobro nekaj se, čini zlo nadaj se. Dakle, čineći dobro, mi ćemo dočekati dobro, ali čineći zlo, ubijajući proroka, ubijajući Božje ljude, kakav je bio sveti Jovan Krstitelj, ne možemo se nadati dobro i to ne može biti blagosloveno. Zato naša crkva praznuje, ja bih prije rekao, sjeća se dana usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, upravo kao potvrda toga da za hrišćane nijedan ljudski život nije izgubljen, nego da tek iza smrti počinje jedan novi život u kome Bog zna. Upravo tog dana stradanja Velikog petka crkva je propisala da se posti, i to je drugi veliki petak, usjekovanje glave svetog Jovana, dakle dan kada je posječena njegova časna, čestita i sveta glava.
Ovo nije jedini praznik svetom Jovanu Krstitelju. Koliko znam, ima dosta dana u godini kada ga proslavljamo.
Imamo po novom kalendaru 6. oktobra. Dakle, slavimo začeće svetog Jovana, sabor svetog Jovana Krstitelja slavimo 20. januara, a rođenje, to jest Ivandan, rođenje svetog Jovana preteče, slavimo 7. jula. A uopšte i svaki utorak je posvećen svetom Jovanu Krstitelju, tako da je crkva od davnina dala veliku počast ovom divnom Božjem ugodniku, koji je više bio anđeo nego čovjek, koji je ispunio tajanstvenu pustinju najtajanstvenijim molitvama, koji se hrani ovršcima i divljim medom, i koji isplaka oči živim nebesima, ispovijedao ljude, i koji je jednostavno bio i ostao primjer za svakog čovjeka na ovome svijetu kako treba Bogu ugoditi i kako treba biti preteča dobra, a on je bio preteča najvećeg dobra, arhidobra Hrista Gospoda i njegovog dolaska u ovaj svijet.
Evo, mi smo u danima isto prazničnim u našoj crkvi. Imamo program obilježavanja svetih novomučenika jasenovačkih, pa sam željela u ovom uvodu da se osvrnemo i na taj praznik, s obzirom da ste pohodili Jasenovac, pohodit ćete ga ako Bog da i u budućnosti, i nekako uvijek imate pijetec naročiti kada govorite o ovim novomučenicima. Za naše slušalce samo da napomenemo da je već od 1. septembra počeo praznik i dani obilježavanja svetih novomučenika jasenovačkih, a trajaće sve do 13. septembra, kada je i praznik njima u kalendaru crkvenom posvećen taj dan, ali svih ovih dana između, to znači 13 dana, se u eparhiji Pakračkoj, a i mi ovdje, zaista radujemo svim obilježavanjima tih dana, pa da nam možda neko iskustvo prenesete i vi iz našeg nebeskog Jerusalima, što bi rekli, iz Jasenovca.
Da, Jasenovac je najveća grobnica srpskog naroda, preko 700.000 žrtava srpskog naroda. Pored srpskog naroda treba pomenuti i stradanje Jevreja, Cigana, onih Hrvata koji se nisu slagali sa ideologijom poglavnika Anta Pavelića, koji je one strašne dane u ono krvovo jugoslovensko proljeće 1941. godine formirao takozvanu endehaziju, nezavisnu državu Hrvatsku, niti je bila nezavisna, niti je bila država, ali po zlu je postala poznata u čitavom svijetu. Treba reći da je Jasenovac sistem logora, dakle osam logora, Bročice, Krapje, Kožara, Ciglana, Ciganski, Mlaka, Stara Gradiška, Donja Gradina, tako da tih osam logora čini jednu strašnu fabriku smrti kroz period od 1941. do 1945. godine, do one noći između 22. i 23. aprila 1945. kada su ostaci ostataka, njih oko 1000, pokušali da izvrše probe, od njih je možda 100 izvršilo taj proboj i postali živi svjedoci. To sjećanje na Jasenovac nije sjećanje koje priziva na osvetu, ali priziva na saborno i sabirno pamćenje da se to zlo koje se desilo u srcu Europe više nikad nijednom narodu ne desi. I riječi blaženo počivšeg patrijarha Germana na osvećenju crkve u Jasenovcu 1985. kada je rekao: braćo, evanđelje kaže da praštamo moramo, da zaboravimo ne smijemo, pa je napadnut od nekih teologa, a upravo dakle kada se sjećamo zla, mi to zlo negdje borimo se, osuđujemo ga, ne prizivamo na osvetu, ali prosto govoreći o njemu mi svjedočimo čitavom svijetu da se to zlo nikad nikome, nijednom narodu ne ponovi. Treba obići sve te humke, treba obići ovih osam logora koji su za njih slučajno, a za Boga i anđele nikako slučajno, na jednoj površini od 240 kvadratnih kilometara u znaku krsta u Mesopotamiji između rijeka Save, Une, Lopče i drugih rijeka, upravo našli smrt, i kroz tu smrt oni su zadobili vječni život, zato što će jasenovački mučenici ući u nimbus nebeske pravde, njih će Srpska pravoslavna crkva kanonizovati i od tada Jasenovac za nas neće samo biti grobnica, već ono što je Njegoš rekao, nadenje naše zakopano na Kosovu, jednu grobnicu možemo reći u Jasenovacu, više desetina i hiljada grobnica. To je, ta država NDH je bila jedina država koja je imala dječji logor Jastrebarskog u Zagreba, a i u samom sistemu logora je postojalo, tako da je Jasenovac jedno strašno mjesto, mjesto smrti, fabrika zla, ali i mjesto vaskrsenja, susreta sa Gospodom, što pokazuje da je zemaljsko zamalena carstvo i da nevine žrtve vapiju pred Bogom. Onaj usklik svetog Vukašina iz Klepaca koji je govori po svjedočanstvu Neda Zeca, jednog ljekara, da ustaše koje su se takmičile ko će više ubiti te noći Srba, upravo da taj koji je osjekao i uši i nos i izvadio oči svetom Vukašinu iz Klepaca, Vukašinu Mandrapi, da je posle toga poludio toga mira, dakle ne od pira, ne od krvi, jer to tu gdje rastinje, gdje je krv ljudska pala, ono je niže, kao da se zaustavilo i kao da tiho njihove neutješne duše koje su nekoliko decenija čekali kakav takav onaj spomenik koji je podignut, ali kroz crkvu i kroz, moramo to reći, zaista ogromni rad i trud episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćuliberka, koji zaista kroz saborno sjećanje i kroz poziv na praštanje upravo svima nama Srbima svjedoči o tome da moramo da oprostimo, ali sa druge strane da ne moramo, ne smijemo da zaboravimo ono zlo koje nam se desilo i da vrijedno, pažljivo, strpljivo radimo na tome da sabiramo u svom pamćenju, jer je Jasenovac sabirno sočivo, dakle svo zlo koje se desilo u Drugom svjetskom ratu, njegov simbol je Jasenovac, kao što je stradanje nacionalista i mitropolita Joniki i sveštenstva, pa se kaže figurativno zidani most. Zidani most je samo jedno mjesto kuda su prošli ti mučenici, a ostala Teharije, Kočevje, Kamnička Bistrica, Kranj, Led, Kamnika i druga stratišta u Sloveniji. Isto tako je Jasenovac zbirno mjesto i za Prebilovce, i za Glinsku crkvu, i za stradalnike Pirske, Veličke i sve druge mučenike i neomučenike roda srpskoga. Zato, iako smo grešan narod, iako smo pred Gospodom dosta zagriješili, imamo stotine i stotine hiljada svjedoka Božje istine i pravde, jer sjeme mučenička krv je sjeme za nove hrišćane, kako je govorio jedan otac crkve prvih vjekova, tako da se kroz to mučeničko sjeme i u nama budi svijest i savjest da ne počinje istorija sa nama, nego da moramo da poznajemo prošlost kako bi živjeli u sadašnjosti i u budućnosti, jer zlo koje se krije mora da je mnogo veliko, kako kaže jedna kineska poslovica. Ovo zlo koje nismo dovoljno obradili za vrijeme komunizma, eto sada, hvala Bogu, obnovom sabornog pamćenja i moram reći blaženo počivšeg vladike Atanasije Jeftića, koji je preko 10 izdanja od Kosova do Jadovna, do Jasenovca, koji je neumorno radio na tome uz našeg mitropolita blaženo počivšeg Amfilohija i uz trud sadašnjeg episkopa Jovana, da mi u sebi nosimo to strašno predanje, a treba poći u Jasenovac i sve će se čovjeku reći. Kroz ćutanje će čovjek shvatiti koliki je to zločin bio, ali sa druge strane kolika je svetost i nevinost tih žrtava koje su kao jagnjad zaklani za život ovoga naroda, kao što je Hristos kao jagnje Božije, Agnus Dei, sebe zaklao za život čitavog čovječanstva, tako su i ove žrtve zaklane za spas i spasenje grešnoga, ali opet sveto Lazarevskog, svetosavskog roda srpskog.
Naprosto mi sad, ako izvuko ste jedno pitanje, pobrojali ste sve ove naše novomučenike, da ih sad ja ne ponavljam, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, u Hrvatskoj, evo, Slavoniji. Koliko je važno i zašto je važno za nas, hrišćane koji živimo sad i ovdje, da idemo na ta poklonička putovanja i da se molimo njima?
Pa upravo to, da zlo nikome dobra ne može donijeti i da, suočavajući se sa zlom u ovome svijetu, ja kad sam počeo sa 14 godina da čitam Sveto pismo, čudio sam se kako u Apokalipsisu, u knjizi Otkrovenja, kaže ko čini dobro neka i dalje čini dobro, ko čini zlo neka i dalje čini zlo. Dakle, sluge Božije i sluge Satanine bore se na ovome svijetu, imaju ovaj jedan ovozemaljski život gdje viziraju pasoš ili za carstvo nebesko ili za carstvo Satane, ako ga možemo tako nazvati, ako će to biti jedna katastarska parcela carstva nebeskog gdje će đavo mučiti one koji su njemu služili, ali svakako da kroz ova hodočasnička putovanja mi budimo u sebi taj osjećaj da nije sve počelo sa nama, nego da su i prije nas ljudi živjeli, molili se Bogu, ali su i stradali strašnom smrću, umoreni. Njihova smrt, koliko god da je teška, svirepa, jer su ubijani maljevima, klani, doklani, nedoklani, bacani u jame, upravo jedna druga smrt, smrt zaborava, i ta ljuta trava zaborava koja je pokrila nekoliko decenija žrtvu jasenovačkih novomučenika je jedan gori način genocida, gori način ubijanja, i upravo kroz tu kulturu na sjećanje na one koji su živote svoje, mladost svoje dali da ovo naše tlo sačuva sjaj, prkos i dostojanstvo, upravo kroz to mi pokazujemo da smo djeca i narod svetih, svetih ratnika, svetih ljudi, žena i djece, i upravo ova hodočastička putovanja bude u nama osjećaj na onu besjedu svetog vladike Nikolaja kada je rekao čiji ste vi mali Srbi, mi smo potomci, dakle, jasenovačkih novomučenika, možemo to mirne duše da kažemo kakvi smo mi, to je sad drugi par opanaka, ali da se trudimo i mi da nikada u svom srcu i u svojoj duši ne zaboravimo njihovu žrtvu, jer nemamo pravo na to, nemamo pravo da i mi stanemo na stranu Anta Pavelića, Mila Budaka, Andrija Tukovića, Dinka Šakića, Žila Friganovića i ostalih zlotvora koji su djeci oči vadili i koji su trudnim ženama vadili djecu iz utrobe i šta sve nisu radili. Nije, vjerujte, ova emisija i divni talas i divne energije koju nosi ovaj radio Vasenski Svetigora, ne možemo ni reći jedan dio svega onoga što je rađeno, ali opet sa druge strane da nastavimo život i da na toj mučeničkoj krvi i mi kao hrišćani, bez obzira kakva nas iskušenja kroz ovaj život prate, da uvijek budemo sinovi svjetlosti, sinovi dana i da uvijek budemo na strani dobra.
Pa sad kad rekoste da ne treba da stanemo na stranu zločinaca, naravno analogno tome, treba da stanemo na stranu pravednika. Meni je odmah asocijacija Dijana Budisavljević i da nam uvijek ona koja je austrijskog porijekla bude pred očima kako neko može u zlo vrijeme da radi dobra djela i da se tima možda rukovodimo.
Jest, 12.000 djece koje je ona spasila upravo pokazuje da i u najtežim vremenima i najtežim okolnostima da budemo ljudi, kako je govorio naš sveti patrijarh Pavle, i uvijek kada je pomen mučenika na dnevnom redu, sjetim se kada su ga novinari pitali u Prebilovcima, selo u Hercegovini od 1820. je zaklanu one vrele avgustovske dane 41. To je četvrto selo na svijetu po stradanju, po procentu, i kada su njihove kosti izvađene 91. i 2. godine, pa opet minirane i 95. kada su nanovo ostaci ostataka izvađeni, pitali su novinare svjetješeg patrijaha Pavla šta on misli kao čovjek mira, pomirenja, čovjek blage, evanđelske riječi. On je rekao: braćo, gledam ove kosti i pitam i da li je radije da budu žrtve ili dželati. Oni mi kažu da im je milije što su žrtve nego da su dželati. E tako, uvijek u životu bolje biti žrtva, bolje da nama čini se zlo nego da mi činimo zlo. Što ne znači da treba da imamo jedan pasivni budistički odnos prema svemu tome, ali kada dođe onaj čas, golgotski čas, da ispijemo svoju krsno-vaskrsnu žrtvu, kao što je i sam Gospod stradao za život svijeta, tako smo i mi dužni da tu čašu iz ruke Božje, koja je dopuštenja kada nekada zlo triumfuje, tako da godinu 41. do 45. teško da možemo nazvati godinom Gospodnjom, jer se u tim godinama nije vršila Gospodnja volja, nego upravo volja Antihrista, onoga protivnika Božjeg.
Dragim slušalcima možemo poručiti, evo, znači, u susret smo i ovom prazniku, to je 13. septembar, da se svi pomolimo novom učenicima Jasenovačkim. Sada predlažem da slijedi malo muzike iz studija, a poslije nastavljamo sa pitanjima koja su pristigla u našu redakciju.
Cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja molim te zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božijeg blagoslova. Ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane, da ime mi ne stane cvete. Ponoć drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čisto verom Sina Hrista, Gračanicu Devič dečane zočišta, da se vrati na paštrik, na planinu, da jaganjci izjave na drimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mač istine nosi, a ljubav mu je ime, na oblak crkvu zida, da u njoj zaprosi me cvete moj. Hej, anđeli će crkvicu da spuste, nasred stara duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, bit ćeš moja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Moj Božure,
pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020-228-555, 068-410-045, e-mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Dragi slušaoci, nastavljamo sa emisijom Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Evo, odmah prelazimo sad u ovom drugom dijelu emisije na pitanja. Pomaže Bog svima, molila bih da mi vaš gost pojasni učenje o mitarstvima.
Jedno pitanje koje dijeli teologije, ali svakako da ona evanđelska priča o bogatašu i ubogom Lazaru upravo govori o tome da će, kada se ode iz ovoga svijeta, doći sud, da postoji sud Božji. Mitarstva su neka vrsta carinarnica, kao što mi kada prelazimo državne granice, mi prelazimo, dakle, i neke kontrole, tako si i novim mitarstvima kojih ima 20, ima divna jedna predstavka strašnog suda u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja, gdje upravo tih 20 mitarstava je prikazano. Postoje nove neke tendencije u teologiji koje to sve osporavaju, međutim ja sam na stanovištu da je Sveti Otac Justin, pišući Žitije blažene Teodore iz 10. i 11. vijeka, da je kroz mitarstva, odnosno carinarnice duše kroz koje je prošla, upravo pokazalo to da dobro koje čovjek čini bit će nagrađeno vječnim životom, vječnom nagradom, ali da kršeći onih 10 Božjih zapovijesti čovjek mora dati odgovor, jer za svaku riječ, tako se kaže u Svetom Evanđelju, za svaku praznu riječ, zlo djelo, čovjek će dati odgovor na strašnom Hristovom sudu. Tako da sve što radimo, radimo kako je govorio blaženo počivši otac Luka, da je život skupa utakmica, ili dobijamo sve ili gubimo sve, jer sama sloboda bez odgovornosti je pakao. Tako da kroz ovu priču o mitarstvima i kroz prikaze na freskama, eto, pomenuli smo manastir Lelić kod Valjeva, koja je zadružena Svetog Vladike Nikolaja, upravo govori da i preljubočinac i kamataš, zelenaš, dakle, i gatari, vračari, svih onih 20 mitarstava za blud, za preljubu, za pijanstvo i sve one carinarnice čekaju čovjeka. Naravno da Gospod neće dati tu jednu parcelu da đavo muči, ali prosto je to otprilike stanje duše. Raj i pakao su stanje duhovno čovjeka. Ako čovjek na zemlji čini dobra, on je u rajskom stanju, obitelištu svetih i sa Bogom, a isto tako za njega bi raj bio pakao, jer upravo ona djela zla koja je činio tokom svog ovozemaljskog života. Tako da ne bih nikad rekao da Bog nekog šalje u pakao, nego da čovjek svojim djelima, svojim zatvorenošću u sebe, svojom neljubavlju prema bližnjemu, da sam sebi vizira pasoš za carstvo tame, iz tamo gdje je plač i škrgut zuba. Ima jedna priča, predanje Sveti Makarije u prvim vjekovima crkve, to je 4. 5. vijek, kada je jednom sreo jednu lobanju i kada je začuo glas demonski, on je čuo da je to neki žec, da je glava neko žeca, i on je rekao da je u paklu strašno hladno, plače škrgu zuba i da je tama. Dakle, ne mogu jedni drugima da vide lice. E, to je pakao. Ako ljudi na zemlji mrze jedni na druge, na komšiju, muž, žena, ženu, žena, muža, komšija, komšiju, brat, brata, snaha, svekrvu, svekrva, snahu, ili opšte kum, kuma, prijatelj, prijatelja, prijateljice, prijateljicu, ako ne može da vidi ovdje na zemlji, neće vidjeti ni u Carstvu Nebeskom. Zato izbjegavajmo da s nekim ne razgovaramo, uvijek imajmo taj minimum dobar dan i da jedni drugima poželimo sve najljepše, upravo zbog toga što to odsustvo komunikacije, odsustvo gledanja licem u lice je nešto što je stanje pakleno. Ali kaže ovaj žec Svetom Makariju, ali ima kad vi služite svetu liturgiju, jedan snop svjetlosti pada u pako i mi jedni drugima vidimo lice, i to je jedna vrsta olakšanja. Eto, vidite kakvu snagu ima sveta liturgija i kakvu je silu dao Gospod hrišćanima i svim ljudima ovog svijeta, a koliko se to koristi, neka svaki čovjek o tome razmisli.
Dobro, evo drugo pitanje. Već duže vrijeme me muči pitanje o kojem sam čitao, ali nisam suštinski dobio odgovor. Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha koji se može manifestovati, na primjer, kroz nedostatak životne sreće ili kroz bolest? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti, i do kojeg koljena možda može to ići daleko?
Da, kaže se i do sedmoga koljena. U Crnoj Gori su poznate kletve Svetog Petra Cetinskog, koji je išao od sela do sela, od čuke do čuke, od duše do duše. Ajde, sad će Božićni post, sad će Vaskršnji. Ali tu gdje su ljudi ostali nepokajani, gdje su bili tvrdoglavi u tom svom zlu, kada je on vidio da se sprema istrebljenje bratsko i ta krvna osveta, i tu gdje je on proklinjao, vjerujte, do današnjih dana. Poznati su mi slučajevi da je blaženo počivši mitropolitan Filohije skido te kletve Svetog Petra Cetinskog. Tako da činimo dobro i ne brinemo, i to dobro će doći do sedmog koljena, isto tako i zlo. Jednom prilikom mi jedan mladić postavio pitanje zašto on ispašta grijehe svojih roditelja, a ja sam otišao malo okolo, pa eto, možda i to da podijelim sa slušalcima. Ja mu kažem, ja sam sad uzeo neki stambeni kredit, uzeo sam neki stan, ali reko, imam stan svojih roditelja u bloku 5, pa kad, reko, roditelji, daj Bože da žive 100 godina, kad oni odu iz ovog svijeta, taj stan će pripasti meni. On kaže, nisam te to pitao, reko, doći ću ja do odgovora, vidiš, ja taj stan ću da uzmem, jer to je neko materijalno, ali moram da uzmem ako je moj otac krao a koji je činio preljuba, koji je činio razne prekršaje Božjih zapovedi, moram i to da uzmem. Ne mogu reći samo daj mi Bože ono što je dobro i što je materijalno, ono što je loše. Dakle, svi mi u genetici, u epigenetici nasljeđujemo ono što je ostalo od naših predaka, ali naravno životom u crkvi, pokajanjem, djelima milosrđa može se prekinuti taj lanac proklestva, a daj Bože da se nastavi ovaj lanac do sedmog koljena dobrih djela, tako da se upravo i bolesti i sve što nas snalazi na ovome svijetu, upravo je to posljedica grijeha. U knjizi Vera svetih, katehizis Istočne pravoslavne crkve, sveti vladika Nikolaj, tumačeći sedmu Božju zapovest, ne čini preljubu, gdje pod preljubom podrazumijeva nezakoniti polni odnos, odnos prije braka, jer su prije braka brat i sestra, muškarac i žena, Bog i otac teku brako, Bog dozvoljava da se sve to obavlja. On kaže da su posljedice bluda i grijeha sakata i bolesna djeca. To kaže sveti vladika Nikolaj kroz katehizisa. On je sigurno morao iščitati sve katehizise koje su mu bili dostupni. On je govorio nekoliko jezika, tako da eto i jedan sveti Božji čovjek nam potvrđuje da grijesi roditelja snalaze djecu, isto tako ona, ono dobro i blagoslov kroz genetiku sve nas daruje i obogaćuje naš život.
Sljedeće pitanje glasi: kako možemo znati da nam je grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Da, pokajanje je stanje duše, jedan trepet duše koja hoće da ide ka Bogu, to je preumljenje, metanoja, dakle sve ono što čovjek smatra da je zadovoljan sobom, to je prva greška stagnacije, početak pada, kako kažu sveti oci. Dakle, uvijek moramo da smo u stanju pokajanja. Pokajanje nije prosto, kako je govorio sveti starac Tadej, otići kod sveštenika. Ja vidim, recimo, ljudi najteže grijehove, preljubu, dakle, bračno nevjerstvo, misle da dođu kod sveštenika, dođu, on im pročita razrešnu molitvu i mi dolazimo na ispovijest upravo sa tom sviješću i sa gađenjem prema tom grijehu da to nikad više nećemo uraditi. A ne prosto da, eto tako, jedna forma zakonska, platili smo porez, sad smo mirni, pa će sljedeće godine doći novi porez, nego upravo kad dođemo na ispovijest da se potresemo, jer ispovijest i pokajanje je zemljotres, trebamo da čitavo svoje biće potresemo, da više taj grijeh nikad ne učinimo, e po tome ćemo osjetiti da je grijeh oprošten, upravo po tome što se on ne ponavlja i što se gadimo tog grijeha i što se trudimo da taj grijeh više ni u mislima svojim ne prihvatamo, jer ipak nije svaka misao čovjeka, nego sam demon ubacuje čovjeku te misli, tako da odbacivajući te misli mi pokazujemo da smo taj grijeh omrznuli, a onda kad smo ga omrznuli, onda ćemo znati da nam je nakon sve te tajne ispovijesti i taj grijeh oprošten. Međutim, treba znati i ovo, da čovjek kada griješi, on se udaljava od crkve, mi ga vraćamo crkvi kroz molitvu svešteniku koji čita, ali tek u svetom pričešću, što dostojnije, iako nikad nismo dostojni, mi dobijamo konačni oproštaj tog grijeha tek kroz sveto pričešće. Dakle, ne posle same ispovijesti koja je neophodna i koja je jedan poželjan preduslov da se kroz pokajanje pristupi tajni na tajnama svetom pričešću. Tek kada omrzemo taj grijeh i ne ponavljamo ga, onda ćemo znati da nam je taj grijeh i oprošten.
Dosta su šarena pitanja, oče, i sami vidite da naše slušaoce mnoge stvari tako zanimaju i ja smatram da je to dobro što su tako šarena i svi mi koji možda nismo postavili pitanje možemo se naći kroz ove odgovore. Evo jednog pitanja naše, ja mislim, slušateljke. Pomaže Bog, imam problem sa snom, često se budim zbog košmarnih snova i ti snovi su kao realni i osjećam strah kada se probudim. Inače, odlazim nedjeljom na liturgiju i pokušavam da živim hrišćanskim životom. Čitam molitve iz molitvenika. Hvala na odgovoru.
Divno je što odlazi na liturgiju, što čita molitve iz molitvenika, ali čovjek treba da zaroni duboko u svoje srce, u svoju dušu, u svoju mladost i da prosto vidimo da li smo negdje bili u kontaktu sa silama tame, da li smo nekad odlazili kod gatara, vračara, vidovnjaka, prevrtali šolju, da li se savio pupak, da li smo direktno ili indirektno učestvovali, jer često puta ti košmarni snovi se javljaju kao posljedica toga. Dešava mi se kad sam dežurnik kod Svetog Vasilija, pa pitam to, da li ste odlazili kod gatara, i oni odmah kažu, sad oni misle da ja nešto znam, da sam prozorljiva. Upravo kao ljekar kad vidi da je grlo malo upaljeno, on zna da otprilike neka infekcija upije, tako i mi znamo otprilike kako se ti košmarni snovi javljaju, tako da kroz post, kroz molitvu može da pokropi bogojavinskom vodicom svoj krevet, da ga zakrsti krstom i da kroz pokajanje i kroz jednu realnu životnu ispovijest da prosto vidi koji su to uzroci tih košmarnih snova. Iako narod kaže san je laža, Bog je istina, malo je snova kroz istoriju roda ljudskog u kojima se Bog zaista javlja, ali otprilike neko duhovno pravilo, ako se ujutro probudimo uznemireni, da to nije od Boga. Od Boga je sve mir i radost u Duhu Svetom, a od onoga protivnika, nepomenika, je upravo metež. I kroz te košmane snove mi pokazujemo da je duša aktivna 24 časa, a tijelo odmara. Dakle, ta razlika između tijela koji odmara i duše koja prima impute, impulse iz ovog i iz onog svijeta, upravo se javljaju i ti snovi. Ali da krenemo od sebe, da nađemo u sebi uzrok, da nam niko nije kriv, nego da dobro presaberemo sebe, da obavimo jednu životnu ispovijest. Ja sam ubijeđen, i to mi neko sopstveno iskustvo svešteničko govori, da na taj način i kroz pokajanje, post i ispovijest može se čovjek lako i brzo lišiti tih košmarnih snova.
A da li možda i ovo da, pošto uvezujem sad sa nekim pitanjima od prošlog puta, da se pomolimo prije spavanja i ovo što ste rekli, da zakrstimo krevet, da sve to što je do nas, što kažete, mi uradimo?
Upravo tako, da ono što je do nas mi uradimo, a ostalo će Bog i anđeli Božji uraditi. Tako da često nam se dešava kad imamo neke probleme u životu i onda krenemo da idemo u crkvu i onda kao da Bogu kažemo, e pa čekaj, ja idem sad, ali nas je Bog dugo, dugo čekao da mi dođemo do tog stanja. I upravo Gospod, znajući ako se opet vratim, ako bi nam odmah dao da rešavamo neke probleme, Bog bi bio jedan bunar želja, bio bi jedan bankomat u kojem bi mi bacili novčanik, on bi nam izbacio onaj sok ili onu vodu. Upravo Gospod, koji je srce znalac, zna da nam kroz mnoge nevolje valja ući u Carstvo Nebesko. Na početku ove emisije smo govorili o mučenicima, pomenuli smo i usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja i jasanovačkim mučenicima. Danas nema tog fizičkog stradanja, odnosno ga je malo ili rijetko, ali sa druge strane imamo one duhovne ratove, duhovne borbe, borbe dobra i zla, strasti i vrlina koji u nama obitavaju.
Evo jednog kratkog pitanja. Šta znači osuđivati druge?
Osuđivati druge znači uzimati sud Boži u svoje ruke. Moje osveta ja ću vratiti, kaže Gospod. Dakle, sve što nam se dešava na ovome svijetu, na kraju dolazi sudija Kristos i on će svima suditi. Kada osuđujemo druge, a nažalost to svi radimo, mi taj sud Boži, i mi se upravo gordimo i uznosimo se nad drugima, jer smatramo da mi nećemo moći to uraditi. Pravoslavna teologija i duhovnost i nauka svetih otaca prvih vijekova, od Ave Doroteja do drugih podvižnika, kaže upravo moj brat je danas pao, sutra mogu pasti ja. Dakle, kad vidimo brata da griješi, da kažemo sebi danas je pao on, sutra će Predrag, preksutra Janko, sljedeći dan Marko, tako da s te strane imamo taj jedan aktivni odnos prema grijehu i da znamo da ne postoji samo konto pravednika i konto grešnika, nego stalno smo ili na jednom ili na drugom kontu, i da mi griješeći svrstavamo se na stranu onoga koga osuđujemo. Često puta se dešava da kad osuđujemo druge, mi potpuno upadamo u čak i veće grijehe od onih grijehova zbog kog smo mi osuđivali druge. Dakle, treba gledati sebe kao domaćica koja bi išla od kuće do kuće da vidi je li kuća čista i zapostavi svoju kuću, tako i mi zapostavljamo svoju dušu kada gledamo i rad na svojoj duši, kada gledamo šta drugi radi, šta misli, šta govori.
Evo jednog pitanja, opet malo dužeg, pročitat ću ga. Mnogo puta sam čitao Otkrovenje svetog Jovana kojim on opisuje šta mu je Gospod otkrio o tajni dolaska Hristovog na zemlju. Za nas je to pitanje drugog dolaska Hristovog i strašnog suda Hristovog. Možete li mi približiti te riječi Gospodnje?
Da, prvi dolazak Hristov je bio u smirenju, dakle u hudom obitelištu ovaca, jaganjaca, milih Božih stvorenja. Hristos, za koga nije bilo mjesta na ovome svijetu, presveta Bogorodica ga rađa u hladnoj vitlemskoj pećini koja će postati pećina spasenja, pećina radosti novog života i vječnog života, dok će drugi Hristov dolazak doći u slavi, kaže, kao munja od istoka. Kada Hristos drugi put dođe, zaplakat će sva plemena i svi narodi. A zašto će zaplakati mi koji čekamo Gospoda čitav svoj život? Zaplakat ćemo jer ćemo vidjeti sebe i svoje stanje onakvi kakvi bi trebali da budu, ali tad će već biti kasno. Dakle, dok ima vremena, za mene će strašni sud biti onog dana kada odem iz ovoga svijeta, jer od onog momenta kad se upokojim, ja više ne mogu ništa uraditi za svoje spasenje. Zato dok sam ovdje, kroz post, kroz molitvu, kroz milostinju i druga djela, da upodobimo se Hristu i njegovoj ljubavi, njegovom smirenumlju. Apokalipsa svetog Jovana Bogoslova, dakle onog ljubljenog učenika koji je sa grudi Hristovih crpio bogoslovlje i teologiju, je dosta magloviter, se proteže kroz hiljade godina ljudske istorije. Prvi hrišćani su mislili, evo gotovo, jer se umnožio blud, razvrat i šta sve nije. Tako i mi danas mislimo da su ovo posljednja vremena. Bog zna kada će to biti, u tome je draž ljudskog života, jer na jednom mjestu Sveto pismo kaže, kad bi znali kad će lopov doći, mi bi bili kući. Tako isto, kad bi znali kad će Gospod doći, i mi bismo. Ali pravoslavlje ne zna za kalkulantski odnos, već je to aktivni odnos svakodnevne ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Ima ljudi koji kažu, ja ću se krstiti pred kraj života, živjeću kako živim, u bludu, u razvratu, u krađi, sve mi, na kraju ću da se krstim i Bog će mi sve to oprostiti. Takav odnos nije hrišćanski, jer ne znamo kada će Bog uzeti našu dušu, tako da imamo aktivna djela ljubavi. S druge strane, ne treba mnogo ni da se opterećuje vaš slušalac, odnosno naš slušalac, riječima otkrovenja koje su ovako dosta teška i nerazumljiva, upravo zbog toga što se protežu kroz vjekove, koji su bili, koji jesu, koji će doći, Bog zna, ali za nas će strašni sud biti onog momenta kad se upokojimo. E to, tu treba da bude akcenat svih naših težnji, naravno čitati Apokalipsu, Otkrovenje Jovanovo, i da budemo na strani oni koji čine dobro, da i dalje čine dobro, kako kaže Apokalipsa svetog Jovana Bogoslova.
Da li ljudi koji nisu kršteni u pravoslavnoj crkvi mogu da uđu u carstvo nebesko? Odnosno, da li čovjek može da uđe u raj ako je činio dobra djela, pa sad ovdje navoditi prirodni zakon i ljudski moral, a nije kršten? Naprimjer, Kinezi, Indijanci, Japanci i drugi. Šta će sa njima biti na kraju vremena?
Jednom prilikom je sveti Simeon Novi Bogoslov, 10. i 11. vijek, dakle, pitao Gospoda to pitanje, šta će biti, bio zabrinu za bližnje, za ove, za one, a Gospod mu se javlja i kaže, Simeone, jesi li ti stvorio svijet, jesi ti stvorio čovjek, jesi ti prolio krv, hoće li kroz tvoj sud da prođu ili kroz moj. Dakle, to je briga Božja, a lijepo je što svi mi hrišćani smo postavili sebi makar jednom u životu pitanje koje je vaš slušalac postavio meni, upravo da oni ljudi koji su činili dobra djela, jer ni dobro se ne može činiti bez Boga, tamo i kažemo na jednom mjestu u svetoj liturgiji da je svaki savršeni dar, dobri dar, silazi od tebe, Oca svjetlosti. Dakle, mi nemamo ništa svoje sem grijeha i sem zajednice sa smrću i sa đavolom onda kada griješimo, i zajednice ljubavi i raja kada smo zajedno sa Hristom i kada činimo njegove zapovijesti. Tako Sveto pismo kaže da su mnogi stanovi u kući Oca mojega. Bog zna šta će biti, ali neka preovladava odgovor na ovo pitanje, da će se njima suditi po njihovim zakonima, jer zakoni, većina religija su naslonjeni na to da ljudi ipak čine dobro i bližnjima svojima, tako da ukoliko budu ispunjavali te zakone i Bog će za njih biti milostiv. Kako će to Gospod? To nije naš maleni ljudski um, ne može da da odgovor na ovakvo pitanje, ali sigurno je da 7 milijardi ljudi Gospod koji je stvoritelj i pantokrator, svedržitelj, koji će kroz njegov sud ćemo svi proći, svakako da on brine i o Kinezima, i o Japancima, i Indijcima i o svima drugima ljudima na ovome svijetu, a svi ljudi koji budu učinili dobro bit će sigurno od Gospoda za to nagrađeni. Kako i što? Zato za nas pravoslavce važi to ko povjeruje i krsti, taj će se spasti, i ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema života vječnog u sebi, tako da nam je Gospod nama pravoslavnima uputio na put svetoga pričešća, a sa druge strane sigurno da Gospod voli i drugu svoju djecu, jer su svi stvoreni po liku, Božijem, od Adama i Eve, svi narodi na ovome svijetu.
Kako tumačiti riječi Isusa Hrista? Sad slušatelj vjerovatno navodi da je to iz Evanđelja po Mateju: blago krotkima jer će naslijediti zemlju.
Da, kako kaže sveti vladika Nikolaj, Hristos je besjedio na gori, a ja se usuđujem besjediti pod gorom. Jedno od tih blaženstava je upravo blaženi krotki jer će naslijediti zemlju. Mi govorimo o tom kenozisu, o tom samouniženju Božijem koji je prevalio toliki put i sebe toliko ponizio da je uzeo na sebe ljudsko tijelo, ljudsku prirodu, i time je Gospod pokazao da je krotost, da je Hristovo smirenumlje temelj vasione, i kad god napustimo to Hristovo smirenumlje, ne postoji neki paralelni univerzum u kome možemo da živimo kako hoćemo, nego Gospod je taj koji je smiren i krotak dušom i srcem, i oni koji budu takvi kakav je Gospod, oni će naslijediti zemlju. Sveti vladika Nikolaj je rekao za to blaženstvo: blaženi krotki jer će naslijediti zemlju, da se to odnosi u ovim zemaljskim ravnima, da se to odnosi na ruski narod, da je najkrotkim narodu na svijetu Bog dao najveću zemlju. I zaista široka ruska zemlja, koja je veća od Amerike i Kine zajedno, dakle u kojoj je nekad bilo 11 vremenskih zona, danas je 9, upravo je data narodu za koji je Gospod smatrao da je u tom trenutku najkrotkiji. Ali to je i poziv svakom narodu i svakom ljudskom biću da budemo krotki. Jedino što Gospod neće je da budemo posebni. Ta posebnost je skupo koštala izabrani narod Božji, skupo je koštala sve one ljudske umove, talentovane ljude koji su umislili da su bogovi. Bog neće posebnost, Bog hoće sabornost, Bog hoće zajednicu, a neće posebnost da se ja odvajam od vas ili od bilo koga zbog bilo kog dara koji je Gospod dao u većoj ili manjoj mjeri. Bog hoće upravo sabornost, a ne posebnost. Zato je blaženstvo krotkih upravo blaženstvo onih koji će naslijediti ne samo zemlju, nego će svojom krotošću i svojom smirenošću naslijediti i Carstvo nebesko.
Još malo muzike da čujemo, da predahnemo, poštovani slušalci, i nastavljamo. Imamo još par pitanja koja su pristigla u redakciju i otac će Predrag večeras odgovoriti na sva vaša pitanja.
Došle su vode preko noći, dok je nas držao san. Nismo htjeli da nas nešto budi, dok je nadirala voda. Na granici snage i moći zatekao nas je dan, kad smo otvorili oči ko ljudi, oko nas je bila nepogoda. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, dok nam stihija kuće komada, kao nagrada za našu nemarnost. Bede, napravimo bedem od naših tela. Bedem, od naših duša dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda, ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno. Došle su preko noći vode, dok u snu bili smo mi, utonuli u svoje krevece, gluvi za zvukove jave. U tami te lažne slobode došli su valovi i naše domove slave i svece počeli da tope i plave. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, tu stihiju mulja i blata, kao nagradu za našu nemarnost. Bedem, napravimo bedem od naših tela. Bedem, od naših duša dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda, ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020-228-555, 068-410-045 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Nastavljamo, dragi slušalci, sa emisijom. Otac Predrag Šćepanović večeras odgovara na vaša pitanja. Otac Predrag je arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradske. To nijednom nisam napomenula tokom emisije da otac Predrag služi u crkvi Svetih Makaveja u Podgorici, u naselju
Tološi.
I eto, možete vi koji ste u Podgorici doći nedeljom na bogosluženja da Eto vidite, i ako ne znate oca Predraga, da ga upoznate. Sljedeće pitanje: da li sam počinila grijeh jer sam ušla u bogomolju druge vjere, jer sam sa prijateljima ovog ljeta godišnji odmor provela u inostranstvu?
Kao služitelj na Svetom hramu Hristovog Vaskrsenja svakodnevno vidimo mnoge Kineze i Japance i mnoge strance koji dolaze u ovaj hram i dive se njegovoj ljepoti. Na jednom roditeljskom sastanku, kada je moje dijete trebao da ide na ekskurziju, jedan od roditelja je rekao da ima previše religijskog sadržaja, da se obilazi manastir Mileševa, hram Svetog Save. Ja sam rekao: Kinezi, Japanci i ostali stranci koji dolaze u Podgorički hram, u Barski hram, ne dolaze iz religioznih razloga, nego dolaze da se dive kao spomenik u kulturi jednoj ljepoti, jednoj uzvišenoj ljepoti koja će spasiti svijet, po riječima velikog proroka slovenskog realizma Dostojevskog. Tako da sa te strane ne mora da znači da je svaki ulazak identifikacije sa tom vjerom. Isto tako, kada nam neki prijatelj dođe, ja posebno, mi je drago kada mi dođu iz Slovenije, oni koji čuvaju naša mučenička polja pokapana krvlju Kamničke Bistrice, Kamnika, Kočevskog Roga i drugih, oni su rimokatolici. Kad nam dođu druge vjerske denominacije, druge konfesije, oni ljudi uđu sa puno poštovanja u naš hram i ja se uvijek radujem što kod njih vidim to poštovanje. Tako sa te strane, i kada smo negdje na ekskurziji, kad smo u nekom društvu, možemo ući u bogomolju druge vjere, moramo je poštovati, jer da bi neko poštovao našu bogomolju, treba li da mi poštujemo bogomolju druge vjere. Tako da sa te strane nije počinjen grijeh. Naravno, ono što treba da ljubomorno čuvamo našu vjeru na pravoslavnu, koja je nenasilna i koja kroz vjekove držala se onog Hristovog načela i gesla: ko hoće da ide za mnom, nek se odrekne sebi, uzme krst i neka hodi za mnom.
Sljedeće pitanje, isto jedna slušateljka, kaže: da li u našoj crkvi postoji pravilo da žene koje imaju mjesečni ciklus ne mogu da ulaze u crkvu?
Svakako da ti kanoni, kad su napisani, to su prvi 3-4 vijeka, vjerovatno je tada ta krv koja je žena imala kroz redovni mjesečni ciklus kapala u crkvu. Zato je njoj bilo zabranjeno da ulazi u crkvu. Sad, hvala Bogu, postoje ta higijenska pomagala, tako da ta krv ne kaplje u crkvu, tako da žena može da uđe u crkvu. Čak patrijarh Pavle ostavlja negdje kroz neko šire tumačenje, kako sam ja njega razumio, da i žena procijeni da li u tim momentima može da se i pričesti. Za sad preovladava to da može za Vaskrs, ali sa druge strane, jer on smatra da je u tim periodima žena i razdražljivija, vjerovatno da postoji više svađa sa suprugom, sa djecom i sve zbog toga. Ali ono što je najvažnije što se tiče tog ženskog ciklusa, da shvatimo da tjelesna nečistota nije duhovna nečistota, jer bi po tome automatski muškarci bili bolji od žena, a nije baš tako kod krsta Hristovog. Dakle, ostale su žene. Kada je došao u Crnoj Gori, u drugim krajevima, komunizam, naše bake su zadržale vjeru, muška srca su se prepala, ustrašena su bila, a žene su te bile koje su voljele srcem, voljele iskreno. Kod muškaraca ta ljubav zna da bude racijom, mozgom, i zato se i desi da se učenici su se razbežali oko Hrista, a ostale su žene od Presvete Bogorodice, Marije Magdalene, Marije Josine i drugih žena mironosica. Tako da mogu žene da ulaze u crkvu upravo zbog tih pomagala koje sada postoje.
Sljedeće pitanje: do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas mirjane?
Dogmatika koju mi izučavamo na teološkom fakultetu je nešto što je možda za nekoga ko ima manje vremena da se bavi time nešto jako teško. Međutim, neke osnovne dogme, dogma o Svetoj Trojici, Otac, Sin i Sveti Duh, jer ako je jedan je samac, ako su dvojica, volim te što me voliš, ako su trojica, tu već počinje zajednica ljubavi. Tako da taj dogmat o Svetoj Trojici, dogmat o Vaskrsenju, da kad nam se neko upokoji da ne zaboravimo, da u simbolu vjere koji je najkraći dogmatski, da ga nazovemo priručnik ili sadržaj ili dokument za nas hrišćane, kad kažem vjerujem u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Da ne plačemo neutješno za svojima bližnjima, ako svaki dan, svaki put kad dođemo na svetu liturgiju kažemo vjerujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, dogme su Bogom ustanovljene istine koje su sveti oci ustanovili i dali kroz simbol vjere. Zato savjetujem svima da kroz simbol vjere dovoljno je da jedan vjernik svakodnevno pročita simbol vjere i da kroz vjeru u jednog Boga, u Svetoj Trojici, u vaskrsenje, vjeru u crkvu, vjeru u jedno krštenje za oproštenje grijehova i vjeru u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka kroz simbol vjere, to je poznavanje dogmi najvažnije za nas mirjane. Naravno, ako neko želi više, od srca preporučujem dogmatiku Svetog Oca, Oca Justina i druge naravno dogmatike, ali njegova je nekako napisana u našem vremenu, kroz njegov podvig, kroz hiljade i hiljade metanija, kroz molitve, kroz gladovanje i strogi post. Otac Justin nam je ostavio jedan kapital od koga će srpski narod živjeti vijekovima, to su tri njegove dogmatike Pravoslavne crkve.
I posljednje pitanje koje je pristiglo od naših slušalaca, da li u našoj crkvi postoji jedinstven stav prema transplantaciji organa?
Da, to bioetička pitanja, ova pitanja su pitanja komisije našeg Svetog arhijerejskog sabora i sinoda, koje je svakako jedno živo tijelo i nema dana kad se ne javi neki novi izazov. Crkva nikad nije žurila da odmah i na svako pitanje da neki svoj stav. Ono što je meni poznato, blaženo počivši vladika Šabačko-Valjevski, potonji Šabački Lavrenti je zavještao svoje organe, a znam da je blaženo počivši mitropolitan Filohije davo blagoslov za transplantaciju organa. Svakako da to je nešto što treba da se obavlja dobrovoljno, dakle ne daj Bože za nikakav novac, nego da to bude zaista dobrovoljno. A koliko je to pitanje, kada mi ovako sad sjedimo fino u ovom studiju, udobna ova foteljica, pa sad mi razmatramo transplantaciju organa, ali kad odem na nefrologiju u kliničkom centru Crne Gore, pa vidite one mučenike koji čekaju nekoga da im da bubreg, pa jedne nedelje, druge, treće nedelje, na svaki šum i ulazak, kažem nekad lijepa li je smrt pri ovome. Dakle, ljudi jednostavno vape i žive u nadi da će se naći neki dobrotvor, donator, kako se kaže, donor organa, darivanje organa na srpskom jeziku, dakle da produži život. Isto tako mi pri našoj crkvi imamo i udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, eto i sam sam nedostajan član tog udruženja, tako da kroz ta djela milosrđa mi pokazujemo da nam je život bližnjega i do života bližnjega itekako stalo.
Hvala Oče i hvala Bogu kako ste nas na početku naučili, da Bogu zablagodarimo i za ovaj susret i za odgovore na ova pitanja. A ja ću iskoristiti moje jedno pitanje, s obzirom da ste već u studiju, a do sada nismo imali priliku, ja mislim, da razgovaramo i da napomenemo par eto uputa o jednoj novoj knjizi koju ste vi napisali nedavno. Tokom avgusta mjeseca je izašla knjiga iz štampe koja nosi naslov Biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njegov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu. Pa eto, šta sve možemo pročitati, i Avu Justina i Bibliju i sabornost i porodičnu zadrugu?
Da, to je jedan master rad koji je objavljen prije 10 godina, 2014. godine, i mnogi prijatelji su mi savjetovali da to objavim. Ja sam prosto smatrao da ima mnogo više dostojnih i pozvanijih srpskih pisaca, pjesnika koji bi trebali da koriste te resurse. Ja sam dosta prisutan u javnosti, besjedim na YouTube-u, a opet nekome znači ta knjiga. I 10 godina sam se uporno opirao na toj misli. Eto, žao mi je sad i pokojni Janko Brajković, direktor Unirexa, on me molio da objavimo sve to, ali na uporno insistiranje Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije i urednika katehetskog programa Radija Svetigore, prosto me slomio s tim da je ove godine jubilej oca Justina, 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od obratenja njegovih svetih moštiju, i prosto me nekako uhvatio na brzinu. Ja sam to svoje skromni master rad posvetio blaženo počivšim vladikama Srpske pravoslavne crkve, Amfilohiju i Atanasiju, i onoj koja je živa, odnosno živi su i oni, naravno, i življi od nas koji smo na zemlji, ali koja još će mnoge, nadam se, životne bitke dobijati, ona koja je brinula ocu Justinu, igumaniji Glikeri, koja ima 90 godina i koja 77,5 godina u manastiru Ćelije, koja je mnogo brinula o ocu Justinu. Njima sam posvetio, a mogu reći da nije bilo mog mentora, divnog profesora Mirka Tomasovića, koga sam sreo 2006. godine i koji me sreo u holu Bogoslovskog fakulteta u Foči, rekao ti ćeš uzeti tu i tu temu koja je bila negdje možda 20-30% se izmijenila, a njegova ljubavi i žrtvi, njegovoj teologiji i poštovanju prema studentima nisam mogao da kažem ne, tako da sam i diplomski rad pojam svetosti po svetom apostolu Pavlu i biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu, njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu. Upravo ova sabornost, čovjek nije biće individua da sam živi na ovome svijetu, nego će raj biti, carstvo nebesko će biti sabor. Tako su Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh se na predvečnom saboru dogovorila da stvore čovjeka, tako smo i mi pozvani da u toj sabornosti živimo, i kroz taj rad sam želio da kažem koliko može doći do odstupanja kada se nametne kolektivizacija za vrijeme socijalizma i jednopartijskog, dakle, jednoumlja, kako to sve kad je bez Boga, bez Božje pravde, istine i milosti, kako to može da se pretvori u tu svoju suprotnost. Zato sam te pojmove i na toj distinkciji između sabornosti i kolektivizacije i ovih fabrika koje su otete od kapitalista, dakle ljudi koji su imali, a oteto je prokleto, rekao je naš narod, pokušao sam da ta dva pojma suprotstavim koliko sam u tome uspio, i pravda vam kažem, zbog neke svoje misije u zatvorima, u bolnicama i u drugim, nisam uspio da taj rad dovršim, ali neko interesovanje i čestitke iskrene od mnogih ljudi koje sam me malo postidjelo, pa ću se potruditi da taj rad i proširim i možda u nekom drugom izdanju dam još više pečata i doprinosa molitvama Svetog Oca Justina, čiji sam dužnik, jer upravo kad sam bio na tom žeravičnom raskršću, ličnost vladike Nikolaja i oca Justina mi je dala upravo to pravoslavno usmjerenje da je Bog ljubav i da je ovaj svijet bogojavljenje, da svaka travka i živuljka svjedoči Boga, a da čovjek treba da bude bogosluženje, dakle da služi Bogu, da kao odgovor na to bogojavljenje, na sve što vidimo da je Bog stvorio, da upravo i mi budemo sveštenici, ne samo mi koji smo formalno u kliru, nego da je svaki čovjek sveštenik u ovome svijetu koji je Božji svijet i Božji vinograd.
Oče, ovo je, sad što ste nam rekli, po onome kako sam ja mogla pročitati i već su mediji neki objavili da je knjiga i promovisana i da je izašla.
Nije promovisana, je, dakle, ona je samo izašla. Ja sam dobio nekih 150 primjeraka i moram da zablagodarim Institutu za srpsku kulturu, našem ocu Nikoli Marojeviću i Budimiru Aleksiću, koji su zaista onako svojski se potrudili da knjiga dobije ovaj lijepi izgled, lijepe korice, i lijepo je to, zaista divno, divno su oni uradili. Tako da sa te strane i bratu oca Nikole Radisavu Marojeviću, koji vrši lekturu, dakle, oni su se potrudili, a ja ću se potruditi u buduće da proširim taj svoj rad, pa možda nekad negdje i da predstavimo tu knjigu. Ali opet kažem, mi sveštenici se dosta pojavljujemo i na društvenim mrežama i na YouTube-u i tako. Ja sam uvijek radostan kad neki čovjek koji se manje pojavljuje u javnosti, kad on objavi knjigu, jer uvijek kada vidim trudnu ženu, kada vidim da neko gradi kuću i neko napiše knjigu, ja se tome radujem, jer trudna žena će donijeti dijete novo na ovaj svijet, kada vidim kuću, ona se pravi radi neke čeljade, radi nekih ljudi, i kada vidim da neko piše knjigu, taj piše radi nekoga. Potrebni smo jedni drugima, čovjek ne može sam na ovome svijetu.
Samo sam htjela da kažem da sam pročitala izvode šta je o knjizi napisao upravo naš Aleksandar Vujović, pa mi je tu bilo pregršt zanimljivih pojmova i susreta tih, sudaranja tih pojmova jedni s drugima. Zato bih željela da nađete vremena za nas ovdje na radiju i da popričamo o tom, jer to su, koliko sam ja mogla iz toga teksta shvatiti, veoma životne i savremene teme koje nam se događaju.
A eto, ovo je godina jubileja i po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija bit će jedan okrugli sto o svetom Avi Justinu, tako da ću se i uključiti sa svojim radom, a siguran sam da će Radio Svetigora sva ta zanimljiva izlaganja, mnogo bolja od mojih, prenijeti, jer to je naš mali skromni dug velikom svetom ocu Justinu Novom.
Oče, hvala vam što ste večeras bili sa nama, izdvojili svoje vrijeme i Bogu hvala, dođite nam opet.
Bogu da blagodarimo i tu smo.
Dragi slušalci, sa nama je ove večeri bio otac Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Vas pozivamo, kao i uvijek, da šaljete vaša pitanja na dobro poznatu adresu. Vaš domaćin u studiju ove večeri bila je Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 068 410 045 e-mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.